35 let umetnosti, spomina in upora. Ljubljana je od 3. do 18. oktobra že 31. leto zapored postala mesto žensk. V tem času se je namreč znova razlil mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Festival vsako leto za nekaj tednov preuredi mestni ritem in vsaj za hipec simbolno zamenja razmerja moči. Na naši frekvenci ste v letošnjem festivalu lahko slišali že Sektor Ž, intervju s programsko vodjo festivala Ivo Kovač ter Teater v Eter, recenzijo ene od predstav z festivala. Za danes pa vam pripravljamo še širši pogled in še eno recenzijo. Od leta 1995 festival povezuje umetnice, teoretičarke in aktivistke z vsega sveta ter odpira prostor za pogumne, angažirane in pogosto tudi neudobne zgodbe. Letošnja rdeča nit festivala je bila posvečena predvsem arhivu in zgodovini festivala ter vprašanju, kako umetnost beležimo in kako jo oživljamo. Zaradi teh poudarkov se je za dva dogodka festival povezal tudi s sočasno trajajočo jesensko poletno šolo, o kateri smo prav tako poročale. Prisluhnimo, kako bi festival kratko in jedrnato opisali urednica vsebin in selektorica gledališkega programa Ana Lorger ter programska vodja Iva Kovač.
Feminizem, spremembe, umetnost. Jaz bi nekako zdaj s tem pogledom vnazaj in razmišljanjem o zgodovini mesta žensk, torej govorimo o nekem celotnem času trajanja festivala in društva, bi rekla, da so karakteristike po eni strani kontinuiteta, ampak da je ta kontinuiteta vedno v povezavi z spremembami nenehnimi in da je tisto, kar opisuje mesto žensk, pravzaprav presečnost oziroma nek intersekcionalni pristop feminizmu.
Festival, ki poteka na več lokacijah po Ljubljani in Sloveniji, že 30 letja ostaja zvest svoji interdisciplinarni naravi. Združuje razstave, predstave, performanse, filme, delavnice, pogovore in branja. Ni da ni. V filmskem programu so se letos srečevale nove in klasične perspektive. Od dokumentarca Čas nasproti naju Simone Erala do kultnega filma Plinska luč Georgea Cukorja iz leta 1944. Projekcijo Plinske luči smo med drugim ujele tudi mi. Film govori o mladi Pauli, ki se 10 let po umoru tete poroči s pianistom Georgijem, ne vedoč, da je prav on tetin morilec. Ko se preselita v hišo pokojne, plinske svetilke skrivnostno ugašajo, predmeti izginjajo, a mož Pauli vztrajno dopoveduje, da blazni. Vse nenavadnosti so namreč del njegovega načrta, da ženo spravi v norišnico in se polesti skritega zaklada draguljev. Gledališki program je povezoval tako domače ustvarjalke kot mednarodne goste, med njimi Oljo Grubič s performansom Extima 4 – Življenjski prostor. Živa instalacija s fizičnim krčenjem prostora za občinstvo opozarja na uničevanje življenjskega prostora zaradi podnebnih sprememb in kapitalizma. Hkrati pa razkriva, kako tudi umetnost postaja del iste logike nenehne rasti in potrošnje. Med domačimi ustvarjalkami pa izpostavimo še vsaj uprizoritvi Sine, ki jo je Nataša Živković za festival Mesto žensk ustvarila že leta 2018 in Barbaro Kapel z novim performansom Kamnolomke. V njem govori o spregledani ženski zgodovini krasa. Množica pogovorov in diskurzivnih dogodkov festivala pa se je dotikala tem, kot so kvir spomin in samozgodovinjenje ter gaslighting. Letos se je festival začel s predfestivalskim sklopom, ki ga je povezovala tema starševstva. Ta se je začel z že omenjenim filmom Simone Erala, odnosu med hčerko in starajočim se očetom. Sledili sta premiera predstave Mame kolektiva Igravke, ki odpira vprašanje svobode odločanja o materinstvu in projekcija moldavskega filma Ljubezen ni pomaranča, režiserke Otilije Babara. Dogodke je spremljala tudi delavnica Motherhood umetnice Krut Jurak, ki je udeležence spodbudila k razmisleku o vlogah starša in otroka ter njihovem morebitnem preobratu. Program festivala smo po telefonu preletele tudi z njegovo vodjo Ivo Kovač.
Fokus na ta segment dela je bil predstavljen v galeriji Skuc znotraj razstave Arhivi v spredju, kjer je potem nekako delno pravzaprav predstavljen sam arhiv društva oziroma en segment tega arhiva, potem ne vem, v drugih vsebin, ki so se letos tudi predstavile na festivalu, bi tudi vsekakor poudarila razstavo Barbare Kozlovske v Mali galeriji. Obenem tudi je mogoče pomembno povedati, da so to pravzaprav vsebine, ki so še vedno na ogled. Do 30. tega meseca bo še v kratkem se zgodil tudi performans Anite Vah, ki nastaja na podlagi dela Barbare Kozlovske. Barbara Kozlovska pa je sicer ena poljska umetnica, ki je tokrat prvič predstavljena v Sloveniji. Sama je postkonceptualna umetnica, ki deluje bolj v performativnem prostoru in je skozi dokumentacijo pravzaprav teh performansov predstavljena v prostoru Male galerije, tako da se tudi na ta način nanaša recimo na arhiv. Vsi pravzaprav avtori oziroma avtorice razmišljajo o arhivu, je pravzaprav istočasno izpostavljanje oziroma kritika nevidnosti žensk oziroma queer oseb znotraj zgodovine širše in tudi umetniške zgodovine. Potem smo odprli en nov pravzaprav projekt oziroma prvi stadij enega projekta, ki ga bomo naslednje leto realizirali tudi s fokusom na tri arhiva feministične umetnosti, Mesto žensk, React Feminism in Pinto Miraja, ki se nahaja v Mehiki, ker smo potem govorili o teh arhivih, poskušali učiti ene od drugih skozi postopek pravzaprav dela na eni razstavi, ki bo spomladi naslednje leto.
Če se je mesto žensk v 90-ih rojevalo kot prostor upora in emancipacije, to danes postaja tudi prostor prenosa znanja in izkušenj. Eden največjih atributov festivala je prav to srečevanje generacij. Umetnice in druge, ki so festival gradile pred 30 leti, zdaj stopajo ob bok tistim, ki so z njim odraščale. A vprašanje, kako festival in feminizem kot tak približati mlajšemu občinstvu, ostaja ključno. O tem, kako poskušajo nagovoriti mlajše in razširiti krog publike, je spregovorila Ana Lorger.
Mesto žensk vedno pač ukvarjala tudi s tem, kako feminizem promovira to šola, to skozi umetnost. Izdala sem tudi nek priročnik na to temo za pedagoške delavke. Na ta način se pravi, da v bistvu z nekimi takimi vsebinami prihajamo v šole. Vsako leto je tudi v okviru festivala strokovni posvet za pedagoške delavke in delavce na neko temo, spravi na temo, ki je v bistvu tudi tema festivala in potem se povabi ljudi na okrogle mize ali pa na neke oglede filmov, predstav, delavnice so v sklopu tega, tako da na ta način. Hkrati pa ne vem, tudi mogoče promoviranje nekih mladih ustvarjalk bi znotraj tega prišlo v poštev.
Posebnost mesta žensk je tudi v tem, da nikoli ne ponuja enoznačnih odgovorov. Njegova moč ni v spektaklu, ampak v dialogu, med umetnostjo in politiko, med generacijami. Njegova tradicija je namreč nastala iz potrebe, da se sliši tiste glasove, ki so bili dolgo preslišani. In ta potreba še zdaleč ni izginila.
Prvič mogoče to, da je feministična festivala, ne? Če se pač ni ful velik, vse en, v Sloveniji se je vedno več, ampak tako no. Mislim, da smo ena izmed prvih organizacij, ki pač je celo delati feministični festival. in pač podpirati neke feministične in s tem tudi mislim kvir teme, no, to mislim, da ni, da to ne smemo pozabiti, no. Po drugi strani, ta festival seveda delajo posebnega, najbolj posebnega pač zame, ljudje, ki pridejo sem, ki niso iz Slovenije, ki pride z neko drugo izkušnjo, z nekim drugim backgroundom, se mi zdi, da vedno, kadar je pač nekaj internacionalnega, da se v bistvu stvari odpirajo, pa na svet pogledamo malo drugače.
Festival je prvič iniciran pred 31 let in zatem društvo je osnovano eno leto pozneje in je takrat res bil unikum v lokalnem oziroma v nekem regionalnem prostoru. In tudi takrat, kar je zanimivo zdaj, pravzaprav posebej skozi raziskavo arhiva, se vidi, da je že od samega začetka nekako obstajali so glasovi, ki govorijo o nepotrebnosti festivala. Nekateri so res pač malvolentni v smislu, nimajo sploh razumevanja za takšen tip praks. Drugi pa na nek način govorijo, ki so mišljeni, ki so imeli nek pozitivni oziroma razmišljajo pozitivno o enakosti spolov, naprimer, ampak istočasno nekako doživljajo, da je festival feministične umetnosti oziroma takrat je bil festival umetnosti, ki jih delajo ženske, pozneje se spreminja res tudi fokus do feministične umetnosti oziroma razmišljanja tudi o spolu kot o fluidnem in v tem smislu mesto žensk postaja prostor res predstavljanja in feminističnih in queer praks. Ampak v samem začetku pravzaprav se postavlja vprašanje potrebnosti takšne organizacije festivala, saj je to pravzaprav neka zadeva ne, iz 70-ih let, to smo že preživeli, doživeli in nekako ni potrebno. Ne. Saj je enako spolov dosežena in podobno, po drugi strani pa se pravzaprav vidi, da so nekatere teme, nekatere vsebine skozi leta odpirane prav znotraj festivala in da je ta oziroma društva in da je ta nek presečen način ukvarjanja s feminizmom in kontinuiteta fokusa na feministično umetnost pravzaprav odpira prostor, kjer se mogoče nekatere teme lahko bolj globoko analizirajo, lahko jih se pogleda z več strani, čeprav po drugi strani je to, kar danes gledamo ne, v umetniškem kontekstu, kjer je tudi inštitucije v kulturi pravzaprav predstavljajo projekte, ki jih tudi odprto promovirajo kot feministične, je pravzaprav odlično.
V kulturnem okolju, kjer se sredstva krčijo, občinstvo razpršuje in pozornost vse hitreje beži med ekrani, je organizirati tak dogodek velik podvig. Poleg široke vsebinske ponudbe je festival tudi zelo konkreten organizacijski zalogaj. Na desetine dogodkov, številna prizorišča, mednarodna sodelovanja. Vse to je velik logistični izziv.
Največje ovire so, če mene vprašaš finančne, zato ker recimo jaz tudi nekako, ko programiram, mislim, ko delam selekcijo predstav, pa vidim kakšno fajno predstavo v tujini, pa si jo res želim, da bi jo tukaj videli. Enostavno nimamo denarja, da jo pripeljamo, tudi če se povežemo še z večjimi hišami. In v glavnem, ja, mislim, da nekako veliko trčimo ob to, no, da stajajo ful dobre stvari, ki bi jih mogoče naša publika res morala videti, ali pa res nam zdi, da bi to res bilo pomembno. Težko je včasih, ne, nekomu reči ne, pa nekomu ja, pa na podlagi česa. Mogoče se nekaj take subjektivne stvari se včasih pojavijo, ko so težke.
Vprašanje trajnosti, ne le finančne, ampak tudi človeške, postaja vse pomembnejše. Kako ohraniti zagon, motivacijo in vizijo, ko je treba vsako leto znova začeti od začetka?
Meni se zdi, da je to, kar je pomembno posebej po enem letu, ki se ukvarja z zgodovino društva, oziroma kar bi res želela, da se publika nekako lahko vzame s seboj, tudi za premislek pozneje, je razmislek o pomenu ene takšne organizacije za lokalni kontekst primarno. Umetnicam in umetnikom, ki delujejo v kontekstu Slovenije in mogoče neke širše regije ravno skozi mesto žensko omogočeno ves ta čas, ne, da tudi artikulira zares feministično pozicijo skozi svojo prakso in da jo tudi artikulira verbalno, da se tako pozicionira. Ne. Po drugi strani ravno mi se zdi, da je ta obstoj mesta žensk in ta koncentracija programa in transdisciplinarnega programa, ne samo vizualnega, prizoritvenega, glasbenega, filmskega, ampak pravzaprav vseh teh disciplin, da je na nek način tudi obarvala sceno tako, da nekako, a vse to imate ne, pri mestu žensk, tako da na nek način se potem tudi mogoče nekatera institucionalizacija dogaja danes res aktivno.
Čeprav se festival ozira nazaj, nikakor ne obstane v nostalgiji, kvečemu gleda naprej. O prihodnosti festivala in menjavi vodstva nam je Iva Kovač povedala naslednje.
Ena od karakteristik društva Mesta žensk je pravzaprav to, da se vodstvo menja, kar sem že omenila v enem od prejšnjih odgovorov, kar dela pravzaprav zelo dinamično in mogoče tudi nepredvidljivo razumevanje te prihodnosti. Torej jaz na koncu leta predajam dalje palico programskega vodenja društva in festivala, tako da lahko mogoče tudi takoj povem, čeprav bomo pravzaprav objavljali dalje, javno bomo nekako najavili nove programske tudi takrat, ko bodo nastopile oziroma januarja naslednje leto, ampak v vsakem slučaju Pia Bezovšček in Jasmina Založnik bosta dalje skupaj vodili program društva in festivala in v nekem smislu nekako tudi sta definirali neko okvirno petletno vizijo nadaljevanja. Tisto, kar jih zanima, kar jih zanima tematizirati, je pravzaprav ravno feministična prihodnost. Tako da mislim, da bo program zelo dobro pravzaprav sam odgovoril na to, kaj lahko tudi pričakujemo od same te feministične prihodnosti, ne skozi različne pravzaprav predstave, razstave in tako naprej.
Eden ključnih izzivov prihodnosti je torej, kako ohraniti arhiv. Ne kot muzejski objekt, ampak kot živ organizem. Kako dokumentirati neulovljive trenutke performansa, politično nabite pogovore, čustva, ki jih sproži umetnost? In kako omogočiti, da bodo te sledi nekoč postale izhodišče za nove ustvarjalke, ki bodo na pretekle geste odgovarjale s svojimi? Ena izmed mnogih žensk v mestu je bila Lina.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Po kratkem glasbenem predihu prisluhnite še recenziji gledališke predstave Umetnost življenja, Umor na podeželju, katere premiero si je na mestu žensk ogledala Lara Nija.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
umor in nasilje na podeželju in v mestu nad ženskami in tudi moškimi, zdaj in nasploh. Na letošnjih Mladih levih smo si v bogati zbirki razprodanih predstav Srečni posamezniki, ki smo se dokopali do vstopnic, lahko ogledali predstavo Sladke skrbi v avtorstvu in izvedbi Barbare Kukovec ter so avtorstvu Urške Brodar in Katarine Stegnar. Predstava, ki je sicer svojo premiero doživela že leta 2023, se je pokazala kot svojevrsten lecture performance, ki nas poučuje o zgodovini feminističnega performansa skozi dela Veli Export, Bobby Baker, Carol Schneeman. Za ljubljansko publiko je bila ponovitev predstave tokrat predvsem posladek, opomnik in napoved nadaljevanja. Se v njej Kukovec nastavlja predvsem kontekst podeželja, kamor se je predstava tudi namenila. Dvoletna saga ponovitev se je vila po štajerskih oziroma pomurskih kulturnih domovih in dnevnih sobah, da bi avtoričino domače okolje in ženske, ki živijo v njem, soočila s performansom in njegovo emancipatorno močjo. Tako pridemo do nadaljevanja zgodbe v obliki naslednje predstave istega avtorskega tria Kukovec, Stegnar in Brodar. Tokrat vse tri kot performerke v predstavi Umetnost življenja, Umor na podeželju. V dvorani stare mestne elektrarne nas pozdravijo iz skupaj sešitih in skupaj naloženih ženskih teles. Okončine so povsod. Kot takojšen poskus soočenja publike z nasiljem, ki so ga performerke prinesle v svojih telesih. Izvira navdih pa leži v lanskem umoru 33-letnice v bližini Kidričevega, v neposredni bližini domačega kraja Kukovec in prostorov, v katerih so Sladke skrbi opolnomočevale lokalne prebivalke. Vseeno prvi del predstave pelje humorna nota. Je poskus predstavitve položaja avtorice, ki je, kot jo šaljivo opredelita so nastopajoči, lujevski ali ernojevski maniri zapustila domače Markovce in se najprej odpravila v Belo Ljubljano, kjer se je tudi naučila govoriti po ljubljansk. Nato pa dalje v tisto ta pravo metropolo v London, kjer je doživela stik z gromozanskim in močno aktualnim umetniškim prostorom. Naštevanje londonskih performansov Kukovec na to služi kot učinkovit komičen kontrast kasnejši refleksiji domače cukrarne in elektrarne, pa da seveda ne pozabimo na Novi center Rok ali MGLC, kamor tudi pridejo sicer ok feministične intervencije, a z desetletnimi zamudami. Od tu nas predstava pelje v refleksijo poti sladkih skrbi. Posnetki s performansov, ki jih je ujel Vid Hajnšek, se odvrtijo ob govorjenem odzivanju umetnic. Ker gledalka zares uživa v pristnosti odzivov ženske publike s posnetkov, se ji zdi, da je dodatna refleksija odvečna in nepotrebna. Še več, čeprav se ji pozicija izrekanja performerk zdi iskrena, se hitro zdi, da usmerjajo glasove svoje ženske publike in so do njih delno pokroviteljske. Odveč je poslušati performerke, ko govorijo o odzivih gledalk. Če jih jasno dojemamo že z posnetka, se kamera postavlja v pozicijo muhe na steni in pusti svojim subjektom, da se polno pokažejo. Zato se zdi močnejša naslednja sekvenca fotografij, v kateri so gledalke performansa naprošene, da s kartonastimi transparenti pred svojimi domovi izrazijo, kaj si želijo zase. V tišini oziroma ob zvokih petelina lahko zgolj spremljamo svet intimnejših in političnih želja in zahtev, s čimer se zdi, da se za njih zares odpre iskren prostor znotraj predstave. Usporeden prostor na to odprejo performerke, ko spregovorijo o svojih izkušnjah nasilja in počasi začnejo ponovno razpirati teme, ki so se napovedovale na začetku predstave. Segment še posebej dobro in sveže stoji predvsem zato, ker izpostavijo izkušnje, ki po določenih, predvsem pravnih definicijah, ne bi takoj oznanjale zlorabe. To v gledalki sproži več razmisleka o dojemanju nasilja, saj ni soočena s kristalno jasnimi primeri hude spolne ali fizične zlorabe, temveč mikroagresijami in pritiski bližnjih. Čeprav se že do tej točke predstava zdi nabita z najrazličnejšimi tematikami in pozicijami, stopa predstava naprej. V maniri Veli Export in Marina Abramovič se sestre Bukovec kot performerke poimenujejo svoj trio s hlačami na zadrgo, ki odkriva njihove genitalije in plastično pištolo v roki, spravijo nad transparente z argumenti, s katerimi moški ponovadi oproščajo nasilje. V ozadju lahko na fotografijah spremljamo Kukovec, kako pred raznimi vaškimi domovi, avtomobili in poli ironizira podobo pravega moškega, ki ljubi svojo lovsko puško. Zvoki streljanja, ki bučijo po dvorani zaradi političnega trenutka, sicer bolj kot na feministični upor konca 60-ih, namigujejo na današnje geopolitične kontekste, kar odpre prostor za nekaj dvoma v uporabo simbolike strelnega orožja pri soočanju z moškim nasiljem nad ženskami. Nekoliko močnejši se zato denimo zdi trenutek, ko v publiko performerke zmečejo sešite joške, ki kot žogice poletijo po vsej dvorani. Preprosta akcija, ki pa v današnjem času prenasičenosti brutalnih podob publiko zbudi in vklopi njihove kanale empatije bolj kot katerakoli agresivna podoba. Potem pa se odpre še napovedana linija predstave. Kot pravi transparent, ki ga razvijajo, vstopamo v območje femicida. Segment napove podobo kot v sladkih skrbeh. Kukovec napoveduje performanse z nekakšnim receptom, ki v dani situaciji groteskno našteje potrebščine za izvedbo femicida. Specifično femicida v Kidričevem, domnevnega sprožilnega trenutka nastanka predstave. Med kronološkim popisom dogajanja se performerke druga za drugo začnejo dušiti na umetni krvi, ki jim priteče iz ust in steče na bele brezrokavne majice. Zvok grgrajočega dušenja v grlu močno zareže skozi tišino v dvorani in v gledalki učinkovito sproži doživljanje ter ponovno prebuditev in vklop empatičnega sodoživljanja. Kljub temu, da se sicer v splošnem zdi, da stalno obujanje nasilja na odru počasi že začenja delovati obratno ter pasivizirati in utrujati ljubljansko publiko. V zadnjem posnetku spremljamo ženske, ki na travniku skopljajo svoja lastna grobišča, v katera se uležejo in jih z bagrom zasujejo. Usporedno performerke v dvorani grmado sešitih trupel z verigo povlečejo do stropa. V kontekstu podeželja to vzbuja močno aluzijo na sušenje slame pod stropom, kakšne kmečke špajze, kar doda dobro mero srhljivosti. Gledalki se ob bližanju konca predstave zdi, kot da je svoje prste namočila v kopico kontekstov in stranpoti feminističnih in kulturnih vprašanj. Vendar se pri nobenem segmentu predstave ni imela časa dovolj dolgo ustaviti. To gledalko privede do tega, da vso predstavo pričakuje zvezavo vseh pripovednih niti, a na koncu kljub dobrim in premišljenim nastavkom, ki gledalko na trenutke tudi dosežejo in pretresajo, vseeno plava v bazenu splošnosti in neoprijemljivosti. Pozicija ustvarjalke jo še dodatno zmede pri koncu, ko svojo zaključno pesem, sodobno pop balado Everybody Dies, posvetijo vsem žrtvam nasilja, ženskim in moškim. daleč od tega, da se ne bi strinjala z naslavljanjem vseh širših oblik nasilja. A se ji zdi, da z vsem naslanjanjem na nasilje nad ženskami to ni ta predstava. Besedilo pesmi v enakem tonu razočara s svojo splošnostjo in nepovezanostjo s pravkar videnim, kar pri zaključku svojih refleksij gledalko in recenzentko predvsem privede do sanjari o dovolj obsežnih produkcijskih časih in prostorih, ki bi pred njo lahko postavili bolj koherenten in temeljit razmislek. Umor je napisala Lara Nija.
Oprostite, se je že začel?
Model? Konc je.
V današnji oddaji sta bili za glasbeno podlago uporabljeni naslednji skladbi. Kevin McLeod, Gustav Holst, tekst. Bruder Baldauf, original majster Jodler, Potpuri.